Já bych si s vámi nejdříve chtěl přečíst jedno takové asi stěžejní slovo, i když nějaký společný jmenovatel, který by byl jakoby zárukou pro to, aby se z takového či onoho dítěte stalo takové či onaké boží dítě nebo služebník boží. Asi těžko najdeme, je v tom spousta nebo hlavně boží milosti, že jakožto křesťané, ať již jsme prošli jakoukoliv výchovou svých rodičů, tak jsme v takové pozici, jaké jsme. A já si myslím, že je to právě proto, abychom vždycky spolehali jenom na tu boží milost v každé chvíli, okamžiku svého života. Protože kdyby jsme měli nějaké zázemí, jak se i dnes mluví, je to výchovou, je to nějakým backgroundem, prostě nějakým pozadím, kterým dítě prošlo, a že se na to odvolává spousta i psychologů nebo analytiků, kteří, když je nějaký zločinec a teď prošel nějakým špatným dětstvím, a my se podíváme do božího slova, že i lidé také procházeli špatným dětstvím a přece byli sformováni božím duchem ve skutečné boží služebníky, takže se na to nemůžeme nijak odvolávat. Takže pojďme raději k tomu, aby jsme viděli, co Bůh nám říká. A já bych začal nejdříve jedním veršikem. Matouš 6:21. Máte-li boží slovo, Bibli, prosím, přečtěme si Matouš 6:21. V souvislosti nad tím kázáním, nad tím uvažováním jsem si ten verš znovu nějak živě pro sebe uvědomil. A tam si čteme, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Takže srdce se vrací k tomu, kde je jeho poklad. Není to naopak, ale je-li tvé, nebo tvůj poklad je kdekoliv, tak tam tě to i táhne. Já si vzpomínám na jedno svědectví jednoho bratra, já jsem původně z Karviné, vedle je město Bohumín, jestli jste tam někdy byl, takové nezhledné město, železárny, prostě nic moc. A on tam narukoval na vojnu, byl tam 2 roky a říkal, Bohumín již nikdy více. Na zápětí asi za rok, dva se tam oženil, je mu přes 60 let, 65 myslím, takže už tam je nějakých 40, skoro 50 let. Protože tam je jeho srdce. Ne v tom městě, ale jeho manželka, ke které se přistěhoval a je tam starším v jednom sboru, jako správce sborového domu. Kde je tvůj poklad? Tam bude i tvé srdce. To je od dětství přes mladický věk, střední generaci až do našeho stáří. Kde je náš poklad, tam bude vždycky naše srdce. Ať již v těch vztazích mezilidských, tak hlavně vůči Bohu. Pán Ježíš to říká v kázání nahoře v souvislosti s majetkem, že kde tvůj majetek, tam je i tvé srdce, a proto říká, abychom si ukládali poklady v nebi, ale ten poklad nebo tím pokladem může být cokoliv. Volný čas, zábava, vzdělání, zaměstnání, i nějaký vztah, třeba lidský, který povýšíme nad Hospodina. Takže to je takový veršík, který bych rád, aby nás provázel a k kterému se vrátíme na závěr. A já bych se nejdříve podíval na jednoho člověka, na Josefa, Josefa egyptského. My budeme mít dětský tábor, dalý pán, za 3 týdny, máme ho už teda díky Bohu naplněný a tím tématem je právě Josef, trošku moderněji, Josef egyptský, kde bych rád, aby se děti dozvěděli o Josefovi blíž i formou her a různých takových inscenovaných událostí, tak aby se jim to přiblížilo. Takže tím trošku teďka žijí. Takže se podívejme trošku na Josefa egyptského, ale nejdříve trošku na jeho otce. Jaké dostal jeho otec jméno? Pojďme trošku interaktivně. Jaké bylo Josefovo nebo jeho otce jméno? Jakob. Nejdříve Jakob. A Jakob znamená? Lstivý, uskočný. Takže nic moc. Vidíme, že s Ezauem soupeřil. A Ezau říkal, nebo i jeho otec, když mu požehnal, když se převlekl Jakob do toho falešného oblečení, otec byl slepý, takže už moc neviděl, nebo velmi špatně viděl. A pak se Ezau domáhá toho požehnání, tak sám Izak říká, přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání. A Ezau na to reaguje, právem dostal jméno Jakob, to je úskočný, už 2x se mnou jednal úskočný. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. Takže když se podíváme potom i do následujícího života, kdy přichází i za svojí budoucí ženou, k Lábanovi, ke svému strici, tak mě napadá takové trošku expresivnější slovo. Prostě ten Jakub byl takový, já to řeknu trošku, takový vyčuránek. Jo? Prostě hledal opravdu to své, maximálně hledal své uspokojení. Získat prvorozenství, získat požehnání. Jakoba odrbat i potom později, když získával ten majetek jeho, tak to tam prostě takové obchodního ducha, jak i Židé bývají, prostě dal to do vínku i Judovi. Prostě ty kozly, ovce, všelijak možně pomíchat nebo získat z toho maximálně. Samozřejmě se mu to vrací, protože Lában ho taky lstivě byl vůči němu úskočný, nejdříve ho podvedl s jeho první ženou v tom, že mu dal jinou manželku, než chtěl, dal mu druhou, potom ho okrádal o vlastně jeho mzdu, na kterou měl nárok. Takže Jákob celou dobu takhle nějak zápasil. A do toho se narodil Josef. Samozřejmě i jeho dřív narozenější synové. Josef se do toho narodí jako jeden z posledních synů. Samozřejmě Benjamin byl až po několika letech později. A tak jsem přemýšlel, jaké pozadí měl ze strany svého otce i ze svých bratří. Ještě než se dostanu k tomu něčemu pozitivnímu u Jákoba, takže když měl svoji maminku, jaká byla Ráchel? Oni si moc nečteme, ale žárlila na svoji sestru, prostě bojovala, soupeřila o lásku svého muže, protože neměla, nebo měla dítě později, dřív než její sestra Lea. Dokonce naléhala na Jakoba, dej mi syny, nedáš-li umřu. Jakoby Jakob o tom rozhodoval, že může nebo nemůže mít syny, protože si čteme právě, že protože Jakob nemiloval svoji první ženu Leu, tak jako Ráchel, tak Bůh zastavil lůno početí u Rácha. Dokonce si čteme, když potom utíká už od se svým majetkem, se svými syny, se svými ženami, Jakob, tak něco ukradla Ráchel. Co pak ukradla? Domácí bůžky svého otce. Takže jaké bylo její pozadí, jakoby duchovní, jaký vztah byl k Hospodinu. Nevíme, moc toho nevyčteme, ale prostě ukradla domácí bůžky. Něco, co nebo kde bylo její srdce. Dokonce, když Lában dělá čistku v těch stanech, hledá ty bůžky, když dožene toho Jákoba s celou rodinou, tak to zatajuje, sedí na té torbě a říká, že to nemá, že má prostě své dny a že prostě nemůže se sednout, že ať mu odpustí, ať je odpustí její otec. Takže lže před svými syny, před Josefem, zapírá ty bůžky. I když tomu možná, nebo i když Josef to věděl, nevěděl, nevíme, ale prostě taková byla Ráchel. Takže posléze to byl její vlastní syn, Josef, že víme, že ostatní bratři byli synové Leji a těch dvou dalších žen, Bilhy a ta druhá, teď nevím. Zilpa, děkuju. Takže to byla matka, přímo matka Josefa. Takže díváme se, pokud jde o nějaké jakoby vychovávání křesťanské v uvozovkách, nějaký příklad svých rodičů, ať již charakterem, ať již matky, tak zatím tam moc pozitiva nevidíme. Jací byli jeho bratři? Když se už přestěhovali do, nebo přešli do té země zaslíbené, takže přišli k městu Šekem, kde byla žel znásilněna jejich sestra Dina, vidíme, že i takové věci si čteme v Biblii, všechny detaily kladu i záporu lidského života, že Bůh o tom nemlčí. Tak nakonec lstivě Šimeon a Lévi, jeho bratři, vyvraždili celé to město Šekem. A to viděl všecko, to prožíval Josef s nima. Jakobovi se to samozřejmě nelíbilo, tak prchá od tohoto města. Ruben, nejstarší prvorozený syn, šel a spal se svojí, nebo s ženou, tou druhou, tou otrokyní své ženy Lei od Jakoba, tak šel a vyspal se s ní. Juda měl tři syny, dále jí manželku tomu prvnímu, ten se nelíbil hospodinu, zemřel, tak podle švagrovského práva to dostal ten druhý, ten zemřel taky, pak ten třetí byl nejmladší, tak měl počkat, až doroste, aby zachoval potomstvo těm svým bratřím, takový byl ten zákon toho švagrovského práva. No ale nedostal, nebo nedostala ta Tamar, ta jeho snacha tohoto bratra nejmladšího, neboli syna od Jakoba, od Judy, tak ten Juda nakonec prostě jde a se s ní vyspí, aniž věděl, že to je ona, a z toho počali další synové. Aby jsme mohli pokračovat dál třeba dalšími detaily, které nacházíme v rodině Josefa. Ale teď se chci podívat na něco, co Jakob měl, co Esau neměl, čím žil. A totiž to, že měl určitou úctu, vážnost vůči svým rodičům. Izák řekl společně s Rebekou, neber si ze žen z dceru kananejských. Naproti Esau toto udělal a způsobil spousta hoře svým rodičům. Tak ho vyslali do té země, k tomu strýci Labanovi, a tam se stala důležitá věc. To, co znal Jakob z vyprávění svého dědečka Abrahama ze strany svého otce Izáka, tak najednou se setkává osobně s hospodinem. Kdy měl ten sen, možná známe ten příběh, kdy vidí ten žebřík stoupající nebo klesající z nebe a ty anděli, kteří sestupují, vystupují, tak nad ním stojí hospodin a říká, já jsem hospodin, Bůh tvého otce, Abrahama, Izáka, ale já jsem s tebou. Přichází to do roviny takového osobního setkání s Kristem, když bych to tak nějak uvedl. Setkává se osobně s hospodinem, osobně ho poznává a Bůh mu dává zaslíbení. Budu s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, přivedu tě zpět do té země a nikdy tě neopustím a slíbím všechno, co jsem, nebo učiním vše, co jsem slíbil. Tvého potomstva bude jako prachu země. A to byl bez dětí ještě, bez žen. Najednou se setkává osobně s Bohem a když se podíváme do Nového zákona, do listu Židům, tak si čteme o Jakubovi jako jeden z těch, který pro svoji víru potvrdil, že je jenom hostem a přichozím na té země, a k této víře se Bůh přiznal, jak Jakobovi, tak spousta těm dalším, kteří jsou jmenováni právě i z toho starého zákona. A to bylo něco, když uvidíme v později v životě Josefa, co vkládal do života svého syna Josefa. To byl i syn jeho stáří. Měl k němu zvláštní vztah. Žel zase na úkor svých bratří, protože ti záviděli to postavení, které měl Josef, když mu Jakob udělal krásný šat, takovou suknici tkanou pestře. Ale to očekávání, to hledání hospodina, to vidíme v životě Josefa, protože to přebíral od nebo z výchovy svého otce Lábana. A posléze, když teda přichází do té země kanaanské, kdy utíká od svého Labana, svého tchána, právě Jakob, tak tam se setkává s hospodinem, bojuje, je ochromen na té kyčli a dostává jméno, že Bůh bojuje. Už to není ten Jakob úskočný, nebudou tě už jmenovat Jakob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zapasí Bůh. Že to je Bůh, který za tebe bude zapasit. Že to je Bůh, který tě předchází a který má tvůj život ve svých rukách a povede celý tvůj život. A tohle to taky Josef viděl. To zlomení, to zlomené srdce svého otce, který byl pokořen, který kulhal, takže když po té modlitbě, po tom zápasu Jakob k ním přichází, tak vidí, že s otcem se něco stalo a předává to svým synům, svým ženám, co se vlastně s ním stalo, že už není Jakob, ale je Izrael, Bůh bojuje. A teď se vrátíme, nebo postoupíme k tomu Josefovi. 17letý Josef pásoval se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval ze syny žen svého otce Bilhy a Zilpy, a Josef přinášel svému otci o bratrech zlé zprávy. Takže vidíme, že ti synové starší prostě byli takoví nějací pořízci, vykukové nebo prostě loupežníci špatných vlastností. Ale jenom předejdu, zvláštní, že Bůh si takové lidi vyvolil k tomu, aby si povolal vůbec celý Izrael i z takovýchto mužů, aby kmeny izraelské byly i vyvoleny právě z mužů takových charakterů. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce, vždy to byl syn jeho stáří. A bratři žárlili na to. Vidíme, že i s tím se setkávají, prostě taková rivalita, že sourozenci taky vidí, třeba když je některé dítě preferováno, nebo je více možná milováno, nevím, ale možná asi taky, ale prostě, že se upřednostňuje, že se mu dávají lepší věci, lepší dárky. My to vidíme teďka u svých, nebo u respektive u vnuků, naši nebo respektive myšiny rodiče mají x vnuků a teďka vidíme prostě, i děti si toho všímají. A není to dobré, my to víme. A přesto se to děje. Dělo se to i v životě Josefa. Takže i on najednou byl jako ten preferovaný, ten, který je v popředí, na úkor svých bratří. A ještě do toho začaly ty jeho sny, které sdílel nahlas, tak ještě víc ho nenáviděli, dokonce i otec s matkou, co to mluvíš, že já se ti jednoho dne budu klanět. Takže takový ten background, to pozadí, to dětství Josefa i ten mládenecký věk nebyl růžový, nebyl ideální. Nebyly nejlepší vzory v jeho příkladě, v jeho životě, v příkladech svých rodičů nebo i svých bratří. A teď se dostaneme do zásadní věci, kdy Josef opustil nuceně, protože byl prodán svými bratři, jako otrok do Egypta. A teď se dívejme, nebo pokud známe tento příběh, když byl sám bez rodičů, byl sám bez svých bratří a byl vržen do toho světského dění. Víme, že se dostal do domu Potifara, byl šéf ochranky faraonovi, a s Josefem byl Hospodin, takže ho provázel zdar. Byl v domě svého egyptského pána. Najednou se to posouvá do té roviny, kdy si čteme o Josefovi, že s ním byl Hospodin. A já si kladu otázku, kde se to vzalo, že takové těžké pozadí, soupeření, závist, vraždy, nečistota, cizoložstva, všechno tohle to prožíval ve svém dětství, viděl to. A najednou si čteme, že z Hospodin byl s Josefem. Pak se dostáváme do té události takové té stěžejní, kdy Josef je skutečně příkladem takové té čistoty. Vidíme, že v 17 letech byl prodán, jestli byl několik let v tom domě Putifara, takže snad mu bylo 19, 20, 21, nevíme, kdy byl sváděn Putifarovou ženou. A vidíme, v čem byl vychován, jaké měl pozadí. Prostě ne, přece já nemůžu žít nebo mít vztah s nějakou vdanou ženou. Byť to v jeho rodině, u jeho bratří se stalo. Takže vidíme krásný charakter, který se vykoval i v takovém prostředí, v jakém žil. Takže nakonec obstál v té těžké zkoušce a já bych tady si dovolil přečíst dva verše, kdy Job říká, uzavřel jsem smlouvu se svýma očima. Prostě k jeho mysli došlo k rozhodnutí. Jak bych se směl ohlížet za pannou? Možná ten verš neznal, asi neznal tento verš, Josef, ale to bylo postavení jeho srdce. Uzavřel smlouvu se svýma očima, jak by se mohl podívat po ženě jiného muže. A Žalm 119.9, jak si mladík udrží, nebo mladice, mladá žena, mladé děvče udrží svou cestu čistou, musí se vždy držet svého slova. Překlad B21 říká tak, že se řídí tvým slovem. že se drží, že se řídí, že se nechá vést, že neodbočuje z toho, co Bůh, nebo je, jaké je přání, jaké je záměr, jaký je záměr, jaké je přání, touha Božího srdce. A já si pamatuju dodnes výrok mého tatínka, mého otce, který řekl, on měl 29, maminka měla 18, oni jsou o 11 let od sebe, teď jsou už 54 let spolu. Řekl, v okamžiku, kdy si vzal moji maminku, svoji nastavající, tak pro něho přestaly existovat všechny ženy. A v té věrnosti díky Pánu se trvává. Prostě pro něho v té chvíli přestaly existovat všechny ženy. Uzavřel smlouvu se svýma očima, že jak by se mohl dívat po jiných ženách. A to není jenom o záležitost mladých, to je záležitost i nás, střední generace, i starších lidí, kdy prostě to pokušení tu je, podívat se po jiných ženách než svých, nebo ve svých srdcích, ve svých myslích. A u toho Josefa to vidíme, že obstál v takové těžké zkoušce, vždyť byl otrok. Mohl by se na to vymlouvat, nebo omluvit si to. Prostě jsem otrok, tak musím se podřídit ženě svého pána, vždyť jsem nic, jenom prodej nějaké zboží, ze kterým si může dělat cokoliv můj pán. Ale obstává, je čist ve vztahu vůči Hospodinu i vůči ostatním, dostává se do vězení a tam znovu si čteme, že velitel pevnosti, zase jiný jeho pán, už i nejenom jako otrok, ale dokonce jako vězeň, čili byla úplně nula, Josef byla nicka, takže nedolhýžel na nic, co mu svěřil, poněvadž s Josefem byl Hospodin. A to je něco, co bere moje srdce, doufám, že i vaše, prostě, že Hospodin je se mnou, všude, kdekoliv, který se stává tím objektem nebo tím pokladem mého srdce, jak jsme četli ten první verš, kde je tvé srdce, kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce. A Hospodin tedy všemu, co činil, Josef dopřával mu zdaru. Nakonec se dostává ven úplně do té pozice nejvyššího v té zemi po faraonovi, kdy faraon řekl, když ti to všechno Bůh dal poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Znovu použiju to slovo, že mě to bere v tom, že Bůh to dal poznat, že se zhovívavě dál poznat Josefovi tak hluboce i se svými záměry, se svým charakterem, navzdory všemu, co on do svých 17 let ve své rodině prožil, viděl, zakusil. O Josefovi si čteme právě v té epištoli Židům, kterou jsem už předeslal, že na sklonku svého života řekl, Josef věřil a na sklonku svého života řekl, že synové izraelští vyjdou z Egypta. Prostě věřil tomu zaslíbení, že jednoho dne Bůh, když je přivedl do té země, tak znovu je zpátky vrátí do země zaslíbené, do toho Kanánu. A dostává se do té síně slávy víry, podle té kapitoly 11, že Josef měl víru. Tu, kterou mu předával Jákob. Navzdory tím, jaký Jákob byl, čím prošel, i navzdory své rodině. Prostě předával mu důvěřuji Hospodinu. A vidíme, že Jákob to měl jako těžké, prostě s ohledem na tu svoji povahu. A možná právě Josef byl tím tomu ušetřen. Takže dál na to, co, v čem se dřív ve svém srdci, nebo na co se rozhodl. K čemu se rozhodl. Tady se mi vybavuje Daniel, též mladý muž, který byl vlastně uveden do zajetí, do babylonského zajetí, tak když mu dávají i těm jeho dalším třem kamarádům všechny ty pochoutky královského stolu a on jako žid se tím nechtěl poskvrňovat, tak tam je nádherný verš, že rozhodl se ve svém srdci, že se nebude poskvrňovat. Něco jiného je se postavit před ten stůl a teďka být v tom pokušení a teďka obstát, ale dřív než to má, tak ve svém srdci se nejdříve rozhodnout. Později už to je mnohdy těžké a možná i konečné, že člověk opravdu neobstojí. Já to vidím i v Pánu Ježíši, když vidíme jeho zápas v zahradě Getsemanské, že tam vybojoval už své vítězství na Golgotě. Byť Golgota teprve přišla. Tam naprosto odevzdaný, kdy potil svůj krev vůli Boží, že půjde na ten kříž. Ještě se podívám na pár mužů. Když se podíváme na Samuele, jaké prorok Samuel, jaké měl pozadí, jaké měl prostředí. Jeho matka Chana nebo Hana, tak neměla děti, vymodlila si, Samuel znamená vyslíš Hospodin, vyprošený od Hospodina, nebo vyslyší Hospodin, tak když nemohla mít děti, vymodlila si ho, a když ho odstavila, matky, v kolik je dítě odstavené? Ve dvou, třech letech, možná tehdejší to byl asi díl, nebyly sunary a tyhle věci, možná do čtyř kojila, nevíme, ale prostě takové malé dítě dala do toho stánku, kde byl kněz Eli, tak ho dala jako takové malé dítě do té služby Hospodinu. Když ho odstavila, vzala ho sebou, s ním nějaké oběti a uvedla ho do Hospodinova domu. Tehda ještě nebyl chrám, ale ten stánek umluví. Chlapec byl ještě malý. Měl jako tři lety, do těch třech let byl pod, nebo čtyřech, dejme tomu, byl pod velkým vlivem své matky. S její vírou, s jejím příkladem, ale pak byl odstavený a byl v domě Eliho. A jaký byl dům Eli? Toho kněze, který měl službu před Hospodinem. Podívejme se na několik momentů. Chlapec konal službu Hospodinu pod dohledem kněze Eliho. Synové Eliho byli ničemníci, neznali se Hospodinu. Hřích těch mladenců byl před Hospodinem nesmírně velký, protože lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Oni prostě nějakým způsobem, teď to nebudeme detailně dělat, ale znevažovali ty Hospodinovi dary, dokonce si čteme, že spali s těmi ženami, které měly službu v tom stánku umluvy. A jaká byla reakce Eliho? Eliho jim říkal, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. Ale oni svého otce neposlouchali, Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. Posléze Samuel má zase osobní zkušenost s Bohem, kdy Bůh se mu osobně dává poznávat v tom snu, kdy ho třikrát volá a sdělil mu důležitou věc. Oznámil jsem, říká Hospodin Samuelovi, oznámil jsem mu, čili Elimu, že jeho dům odsuzují na věky pro nepravost, o které věděl. On napomínal, říkal. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení. On však proti ním nezakročil. Tady nestačily slova. Tady Eli musel zasáhnout jasně, nekompromisně i podle toho zákona. Nejenom, že je napomínal, ale oni v tom skutku zlém setrvávali, ale musel zakročit fyzicky. Rázně. Ukončit jejich službu. Vyloučit je z této služby. To neudělal, a proto propadli ti jeho synové smrti a posléze i nakonec Eli umírá také, kdy tragicky umírá. A v tom všem žil Samuel. Viděl, slyšel o těch synech takovou tu možná slabší povahu toho Eliho, kdy sloužil Hospodinu, ale bylo to mnohdy jenom u slov. Ale nakonec z něho vyrůstá člověk. A tady už kdysi dávno jako dítě si pamatuju, nebo mladý muž, mladík, si pamatuju jeden důležitý verš, že Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním, znovu to, co bylo u Josefa. Nedopustil, aby, jestli někdo znáte tento verš, co nedopustil Samuel, aby se co? Aby některé z jeho slov, čili Hospodinu, vpadlo na zem. Prostě bral vážně Boha. Všecko, co řekl. Žádné slovo Hospodinovo nebylo pro něho jenom nějaký hrách hozený na zeď. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné. Prorocké vidění velmi nebylo časné. A najednou tady vyrůstá Samuel, který do svých několika let žil jenom pod vlivem své matky, pak žije ve hrozném prostředí, byť se očekávalo, že bude dobré. A nakonec s něho vyrůstá muž, který je použit Hospodinem jako prorok, jako soudce v Izraeli. Čas nám nedovoluje, ale setkáváme se ještě s mnoha dalšími. Ještě vzpomenu jenom Šalomouna, který vyrůstal pod vlivem svého otce Davida, kdy i David, vlastně víme, že jeho prababička byla kdo? Byla Rut, snacha Noemi, takže tam byl velmi takový dobrý základ už ze svého pradědečkovství nebo babičkovství. A David byl vyvolen Hospodinem proto, aby byl králem, navzdory všem svým bratřím, kteří byli udatní mužové, byli potom na frontě, ve válce. David pro své mládí ještě ne, tak byl jenom u těch ovcí. A David měl pak Šalomouna, kterého zase Bůh vyvolil mezi mnoha dalšími. A Šalomoun říká důležitou věc. Když si čteme knihu Přísloví, tak tam říká v prvním verši, kniha Přísloví syna Davidova krále Izraele. Jak poznat moudrost, kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, pravo a přímost. Můj synu, poslouchej otcovo poučování nebo káraní a matčiným poučování nepohrdej. Budou ti původným věncem na hlavě, nahrdelníkem na tvé hrdle. A to je to, co on nejdříve sám prožil, Šalamoun ze strany svého otce. Protože on to říká, sám David, že ty pak můj synu Šalamoune, poznavej Boha svého otce, představuje mu Hospodina jako svého otce, což je celkem řídký jev ve starém zákoně. Poznávej svého Boha, svého otce a služ mu celým srdcem, ochotnou mysli. Hospodin zkoma srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít. Čili Šalomoun měl velký příklad ve svém otci Davidovi, tomhle tom hledání Hospodina, a víme, že Bůh řekl o Davidovi, že to je muž podle jeho srdce, navzdory všemu špatnému, co prožil a co se událo v jeho životě, cizolství, vražda, i tyto škaredé věci se staly v životě Davida, zase to bylo jádro srdce, že i když padl, tak hledal Hospodina, prosil v pokání, v slzách, bolestech Hospodina o smilování. A toho byl účasten Šalamoun. Ale dovolím si říct, jeden špatný příklad, který poznamenal Šalamouna, byl ten, že David měl také více žen, více ženin. A Šalamoun byl jeden z desítky synů, které splodil David. A Šalamoun právě si zamiloval mnoho žen cizinek. Tam to posunul ten level, tu úroveň dál, že to nebyly jenom z jeho úrovně, z národa izraelského, ale šel do pohanských krajin. Faraonovu dceru, Moabky, Amonky, Edomky, Sidonanky. Nazhromaždil vozy a jezdecké koně, navzdory tomu, že v Hospodinově zákoně skrze Mojžíše to Bůh řekl, že ať to nedělají, že to svede jejich srdce od Hospodina. A když nadešel čas Šalamounovi stáří, teď se dostávám možná i k vám starším, navzdory všemu, co jsme nebo co jste prožili a dlouho jsme byli věrní, takže i ve stáří člověk je nakloněn tomu být sveden. A tady konkrétně Šalamoun byl sveden právě těmi ženami, které odklonili jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo celé při Hospodinu, jeho bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Takže Šalamoun měl velmi příkladný život u svého otce, co se týče víry, zápasu, hledání Hospodina, ale byly i momenty, které on nezvládl, Šalamoun, protože je viděl u svého otce. Víme, že někdy i otec jako David jako otec selhal, když nezakročil vůči Abšalonovi nebo teda Amonovi a tak další. Takže to bylo všecko pod prostředí, ve kterém i David, teda Šalamoun žil. Proč jsem to tak nějak doširoka vzal? Protože opravdu Boží slovo, jak říkáme, nebo jak si čteme v Novém zákoně, že z něhož čerpáme poučení a naději do našeho života. A je tam mnoho věcí, že mnohdy nemusíme možná se zaobírat lidskými životy nebo takovými šťavnatými událostmi a peprnými v životě lidí, když vidíme, že samotné Boží slovo je toho plné. A neskrývá nic, ale odhaluje skutečně člověka takový, jak je. Tak vidíme důležité momenty, kdy i člověk, když vyrůstal v jakémkoliv prostředí, tak je-li jeho srdce při Hospodinu, tak může z něho vzkvést, třeba právě jako u Josefa, jako klenot. To vidíme i u Timotea. Timoteus taky, ten měl svoji babičku a svoji maminku křesťanku, která uvěřila později. To byl v podstatě můj případ mého otce i maminky, kdy otcové nebyli křesťané, ale jejich babičky a maminky také. A tím bych chtěl zakončit, kdy Timoteus dostal veliký vklad do svého života, který dostal jak Josef, jak Samuel, jak Šalamoun. Můžeme vzpomenout i Jeremiáše, Jana Křtitele, samozřejmě Pána Ježíše. Tak Timoteovi právě Pavel píše. Nikdo od tebou nepohrdá, že jsi mladý. Takže ten první list, který psal, byl Timoteus mladý. Ale buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. A v tom druhém listě mu připomíná, ty však setrvej v tom, v čemu se naučil a o čem jsi přesvědčen. Čili nejdříve se nějaké věci naučil a došel i přesvědčení, že ty slova, které přijal od své babičky Lois a od své matky Eunike, tak víš, od koho se s tomu naučil. Posléze samozřejmě i Pavel mu byl právě tež tímto vzorem učení i života. A pokračuje. Od dětství znáš písma. V podstatě to znali všichni ty mužové, které jsem vzpomněl. V omezené míře samozřejmě to písmo bylo vývoj několika staletí. Která ti mohou dát moudrost ke spasení. Čili to věděl, přesvědčil se o té pravdivosti. To byl třeba i můj případ. Ale moudrost ke spasení, že to mohl vzít jako cestu ke spasení, to bylo už jenom na tom Timoteovi. V tom nemohla pomoct babička. Jak si čteme, slyšíme, že Bůh nemá vnuky, ani pravnuky, ale má vždycky jenom své děti. Takže to nemohl zdědit ani od své matky, ani od své babičky Timoteus. Ale musel přijít okamžik, kdy to muže se stalo jeho, že musím tě mít za svého spasitele i v životě Timotea. Takže mohou ti dát moudrost ke spasení a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Takže ta náležitost, ta připravenost je v Božím slově, kdy srdce se formuje, srdce mladého muže, děvčete, dítěte nebo i dospělého, tak je v tom formování proto, aby ty jako Boží člověk si byl náležitě připraven k Božímu slovu. A proto mu říká, bezbožné a dětinské báje odmítej a cvič se ve zbožnosti, v životě s Bohem, ve zkušenostech, v usilovaném hledání Hospodina. Když Bůh povolává, tak Bůh říká třeba právě i Jeremiášovi, on říkal, já jsem chlapec, Bože, to není možné, abys mě povolal, já jsem dítě. On říká, neříkej, že jsi chlapec, kam tě pošlu, tam půjdeš. Mně se to stalo, když jsem byl na vojně, to už bylo, mě bylo 19, ale vy, co jste ještě byli na vojně, tak zlatý civil, když to řeknu, tak vy, co jste byli, asi víte, co to znamená, zlatý civil. Po dvou letech užít si civilu, prostě svoboda, užívat si to, protože jste zavřeni v nějakých bránách, já jsem se poprvé domů dostal po 9 měsících, a to jsem ještě přijel domů, rodiče nebyli, takže jsem lezl po rýně, jako teda po okopu, do druhého patra, tam nebyli, přes okno jsem se nedostal, takže to byly nějaké patalie. Ale prostě zlatý civil. A když jsem se připravoval na ten civil, to jsem si balil uzdu, vy co znáte, US stornu, prostě batoh nějaký na vandry. tak najednou jsem věděl, najednou Bůh k mému srdci promluvil. To bylo 7 let po mém obrácení. To nebude tvůj civil. To nebude tvůj civil. Můj civil je to, že budu sloužit Hospodinu. Takže to jsem se chtěl s vámi podělit, že tam, kde je váš poklad a můj poklad, tam bude naše srdce. To není možné. Pán Ježíš v tom pokračuje, že nemůžeme sloužit dvěma pánům. Jednoho budeme nenávidět a druhého budeme milovat. Není to možné. Něco mezi tím, nejsou dvě židle, na které bychom seděli. My jsme mnohdy opravdu velmi praktičtí v těch běžných praktických věcech. Nikoho nevidím, kdo tu sedí na dvou židlích. Nikdo. Prostě je to hloupost, že? By nás bolel zadek. Ale v těch důležitějších věcech jsme velmi ochotní ke kompromisu. Ať již ve výchově vůči svým dětem, ať již sami pro sebe, tak i v prostředí, ve kterém žijeme, v práci, ve škole. Ale Pán Ježíš nás pozbuzuje a když to chytne naše srdce znovu a ještě vroucněji, aby tam, kde je, nebo aby jsme si řekli, ano, tam u Boha, Bůh je můj poklad. Je-li nějaký kompromis, i teď ještě v našem životě, nebo s něčím zápasíme, utněme to. V listě Židům si čteme, každou přítěž i každý hřích odhoďme. Nemusí to být jenom hříchy, ale nějaká přítěž, co nás zdržuje. Odhoďte to. Odhoďme to, nedělejme kompromisy. Já bych se teda ještě pomodlil s váma a můžeme na chvilku být ve stišení a já se pak pomodlím.